Proučavajući evanđelje po Ivanu, u petom poglavlju razmotrili smo čudo ozdravljenja uzetog čovjeka. Čudo koje Isus namjerno čini u subotu kako bi se predstavio kao onaj koji je veći od subote, kako bi se predstavio kao onaj koji Boga naziva svojim ocem, izjednačujući sebe sa Bogom. Pored prvog, osmog i dvadesetog poglavlja, peto poglavlje Evanđelje po Ivanu je najbogatije poglavlje u kojem možemo vidjeti Isusa kao onoga koji je isto bitan, isto vječan, isto voljan i isto štovan sa svojim ocem. Iz Evanđelja po Ivanu, iz petog poglavlja, otišli smo na temu zaboravljeno trojstvo, kada nam je glavna tema bila tko je kao ti i kada nam je cilj bio dublje i osobnije upoznati trojedinog Boga ljubavi, koji tu ljubav po svome Sinu Isusu Kristu, po svome vječnom evanđelju, nudi svakom čovjeku. Otac ljubi Sina, Sin ljubi Oca, Duh Sveti je ljubljen od Oca i Sina i ljubi Sina i Oca. Taj sklad, tu ljubav, tu harmoniju po Isusu Kristu, po evanđelju, Bog nudi svakom čovjeku koji je ikada živio. I evo nas natrag u evanđelje po Ivanu, šesto poglavlje. Pred nama je poznato čudo hranjena mnoštva, prvih 15 stihova. Ja bih nas pozvao da ustanemo dok čitamo naš temeljni tekst. Dakle, evanđelje po Ivanu, šesto poglavlje. Lijepo vas je vidjeti sa Biblijom u rukama. Ako nemate, vaš susjed s lijeve strane ili vaš susjed s desne strane, bit će dobar, da će vam tekst, tako da zajedno i čujemo i čitamo tekst. Ivan 6. Kaže, poslije toga ode Isus na drugu obalu Galilejskog ili Tiberijatskog mora. Veliko je mnoštvo naroda išlo za njim, jer su gledali čudesa koje je činio na bolesnicima. Isus se uspe na goru i onda sjede sa svojim učenicima. Židovski blagdan pasa bioše blizu. Tada Isus podiže oči te kako vidje da veliko mnoštvo naroda dolazi k njemu, reče Filipu. Gdje da kupimo kruha da jedu ovi ljudi? To reče da ga kuša, sam je naime znao što će učiniti. Filip mu odgovori, za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Tada mu reče jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimona Petra. Ima ovdje jedan dječak sa 5 ječmenih kruhova i sa 2 ribe. Ali što je to za tolike? Posjedajte ljude, naredi im Isus. Bijaše mnogo trave na onom mjestu. Te posjeda on je oko 5000 ljudi. Tada Isus uze kruhove, zahvali Bogu, pa i dade onima što su posjedali. Od riba isto tako dade im koliko su htjeli. Kad se nasitiše, reče učenicima svojim, skupite pretekle ulomke da ništa ne propadne. Skupiše ih i napuniše 12 košara ulomcima od 5 ječmenih kruhova, što pretekoše onima koji su jeli. Ljudi, kad vidješe čudo koje učini Isus, rekoše, ovo je uistinu prorok koji ima doći na svijet. Kad saznade da će doći da ga na silu uhvate i učine kraljem, opet krenu posve sam u goru. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Prva tri stiha iz pročitanog teksta naslovio sam dijelom drugoga stiha. To je naša prva točka, veliko je mnoštvo naroda išlo za njim. Veliko je mnoštvo naroda išlo za njim. Kaže, poslije toga ode Isus na drugu obalu Galilejskog ili Tiberijatskog mora. Veliko je mnoštvo naroda išlo za njim. Ivan za Galilejsko jezero koristi izraz Tiberijatsko jezero ili Tiberijatsko more. Herod Antipa, koji je bio jednak kao njegov otac, Herod Veliki, beskrupulozan, brutalan vladar, želeći se dodvoriti Rimu, nazvao je Galilejsko jezero Tiberijatskim jezerom po Tiberiju, caru koji je vladao i Rimom i Izraelom u ono vrijeme. Galilejsko ili Tiberijatsko jezero u Starome Zavjetu još se naziva Kinaretsko jezero, kako saznajemo iz brojeva 13. poglavlja. Kinaret je i danas službeni naziv za Galilejsko jezero. Imamo na slici jedan prizor, to jezero nije preveliko. Ono nije ni premalo, 13 km puta 12 km, dakle površine oko 165 kvadratnih kilometara. Najveće dubine 43 metara. Jezero se nalazi na čak 219 metara ispod razine mora. Okruženo je visoravnima s kojih se pruža prekrasan pogled. I tu moramo malo stati. Mi vidimo Gospodina da je on često puta odlazio na goru. Sam. Znate, Isus je služio svome ocu, ali je uživao u službi. To je prekrasno mjesto. To je prekrasan pogled. Puno trave ga bilo, proljeće, pasa je bila blizu. Zelena trava, plavo jezero, čamci. Znate, svi volimo otići na more, da malo uživamo u tom pogledu. Dakle, ne može se služiti Bogu, a da se ne uživa u njemu, u Kristu. Koliko god je ponekad teško, uživati. Ne samo u pogledu, u Gospodinu. To je to evanđelje, to je taj poziv. Biti, uživati u njemu. Prekrasan pogled. Ne znamo da li je to ta lokacija, teško je točno odrediti lokaciju, ali koja god da lokacija bila, pogled je bio prekrasan. I gledajte, peti stih govori o tom pogledu. Tada Isus podiže oči. Kaže, te vidje da veliko mnoštvo naroda dolazi k njemu. To je naša ovoga druga točka. Vidite, prva je bila veliko je mnoštvo naroda išlo za njim, i sada veliko mnoštvo naroda dolazi k njemu. K njemu. Ivan bilježi brojku od 5000 ljudi. Matej, koji opisuje isti događaj, sva četiri evanđelja opisuju isti čudo, dodaje jedan važan detalj da bismo razumjeli koliko je to ljudi zapravo bilo. Kaže Matej, a jelo je oko 5000 ljudi osim žena i djece. Većina bibličara se slaže, dakle kad sve stavimo zajedno, kad sumiramo, da je u tom čudu ili na toj večeri bilo prisutno između 10 i 15 tisuća ljudi. To je sad impresivan broj, probajmo ga zamisliti. Probajmo ga zamisliti. To vam je otprilike cijela općina Nedelišća. Cijela općina Nedelišća, dakle i Slakovec, i Črećan, i Macinec, i Slakovec, pardon, rekao sam Slakovec, i Dunjkovec, i Pretetinec, i Nedelišće, i Puščine, i Kuršanec. Sve zajedno je 12,5 tisuća ljudi. Sad vi probajte zamisliti da svi ti ljudi idu kod Isusa. Svi. Svi. Svaki puta kad sam u Americi, idem u crkvu, u Grace Community Church, odem malo ranije i popnem se na najvišu zgradu u toj crkvi koja se naziva Toranj. I onda čekam 9 sati. Ta crkva ima 10.000 članova. I onda sa vi toga tornja, vi gledate taj prizor sa svih strana, pa to je Los Angeles. Ljudi sa Biblijom u rukama, 10.000 ljudi ide u crkvu. To su autobusi, to su kombije, to su autobusi za invalide. Bogati, siromašni, zdravi, bolesni. Sa svih strana 10.000 ljudi dolazi. Jednostavno uživate u tom pogledu. I svaki puta kad sam na tome tornju, ja uživam gledati sve te ljude kako dolaze Gospodinu. I razmišljam u toj pjesmi, kaže Isus, Isus, ima nešto u tom imenu. Ima nešto u tom imenu. Uvijek je veliko mnoštvo išlo za njim. Uvijek se veliko mnoštvo približavalo njemu. Kaže, tada Isus podiže oči kako vidje da veliko mnoštvo naroda dolazi k njemu. E nakon Mateja i nakon Ivana, Luka, odnosno Marko, nadopunjuje. I on također bilježi jedan važan detalj da bismo razumjeli cijeli ovaj događaj koji se dogodio. Kaže ovako Marko, kad vidje silan narod, sažali se na njim. Nije samo vidio narod. Znate, kad mi vidimo masu, kad su učenici vidjeli masu, čitamo i u Marku i u Luki, kaže otpusti narod, kaže da se malo odmorimo. Kaže nek idu u naselje, nek idu negdje, kaže nek se smjese, nek si kupe hranu. Znate, Isus vidi drugačije masu. Kad Isus vidje veliko mnoštvo naroda, sažali se nad njim. Jer su bili satrveni, zapušteni kao ovce bez pastira. Dezorijentirani su ljudi. Ne znaju gdje bi se sakrili. Ne znaju gdje bi se ohrabrili. Ne znaju gdje bi se posložili. Znate, Isus vidi drugačije. Njegov pogled vidi duboko u srce čovjeka. I on vidi koliko duboko je čovjek izgubljen. Bez obzira na sve maske koje nosi. Duboko, duboko čovjek je dezorijentiran, izgubljen, ne zna gdje je. I to Isus vidi. To on vidi. Marko koristi, sažali se, riječ s plagnicom maj, grčku riječ, koja se spominje 12 puta u evanđeljima samo, svaki puta isključivo usko vezana na Isusa Krista. Korijen te riječi je, gledajte, unutarnji dijelovi, utroba, crijeva, drob, srce. Samilost. Ljubav pokreće Krista. Sažaljenje. Možda se pitate, pitanje koje sam se ja uvijek pitao, zašto ja? Samilost, sažaljenje, ljubav pokreće Isusa Krista na djelovanje, ništa drugo. Ljubav je početak i kraj. Kad on vidi, kaže, on osjeti, on doživljava čovjeka. Ne da ga vidi, on ga doživljava, odmah osjeća tu njegovu izgubljenost, taj njegov teret grijeha. Zato se sažali. To je dio njegove naravi. Bog vidi drugačije. Doživljava ljude drugačije nego Filip i Andrija. Pa to su apostoli. Filip i Andrija. Kako su oni doživjeli sve to skupa? 5 do 9. Kaže, tada Isus podiže oči te vidje da veliko mnoštvo naroda dolazi k njemu. Reče Filipu, gdje da kupimo kruha da jedu ovi ljudi? To reče da ga kuša. Sam je naime znao što će učiniti. Filip mu odgovori, za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Tada mu reče jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimona Petra, ima ovdje jedan dječak sa 5 ječmenih kruhova i sa 2 ribe. Ali što je to za tolike? Kako reagiraju apostoli? Kako reagira čovjek? Pročitani tekst jasno govori da Isus ovdje testira svoje učenike. Odnosno, on ih uči i testira i uči i hrani. Vidjet ćemo, Bog uvijek čini mnogo toga istovremeno. U mojem i tvojem životu, u ovoj fazi života, Bog čini puno više nego što smo mi svjesni. Toliko je veliki. Mi mislimo da ne on nas zaboravio. Mi mislimo da on ništa ne radi. On je toliko veliki da u svakom trenutku radi više stvari od jednom. Više stvari od jednom. Te on je znao što će učiniti, dakle to mora, taj film mora ići dalje, vidjet ćemo zašto. Ali on istovremeno testira svoje učenike, stavlja ih na kušnju. Zašto? Jer ih uči vjeri, pouzdanju, prioritetima u životu. Prioritetima u životu. Filip je pao na testu. Kolega, dođite drugi put. Pao je na testu. Što on kaže? Za 200 denara kruha. Kaže, ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Znate, nema dosta, pusti, nemoj to. Nema potrebe. Ne, nikad nije dosta, nema dosta. Ko će to, kako? Vidiš ti koliko je to ljudi, nema dosta. Imamo samo 200 denara. To je Filip. Nikad nije dosta da se za gospodina nešto napravi. Uvijek fali za gospodina. Kad sve namirimo, onda za gospodina na kralu nema. Znate, ali on zna što će učiniti. Tu je odmor u njemu. U njemu. 200 denara, koliko su imali na, pazite, žiroračunu, misijskom računu, nije bio mali novac. 200 denara nije bio mali novac. Ako je denar u novozavjetno vrijeme dnevna plaća, onda je 200 denara 9 mjesečnih plaća. Ja sam zamolio svoju suprugu da to zračuna. Da to malo približimo, pretpostavimo da je prosječna plaća u Hrvatskoj 5000 kuna, onda dobivamo da su na misijskom računu imali 45.000 kuna. Nije malo. 45.000 kuna. I sad Filip, pazite, on je matematičar, on računa. Skupili smo 45.000 kuna, e sad da to sve potrošimo za jedan obrok. Ili će to pojesti, ili će to zaboraviti. Pa, kaj, neće se ni najesti do kraja. Nema potrebe sa tim, znate. Vidite, Filip je matematičar, a ljubav nije matematika. Draga braću i sestre, ljubav nije matematika. Ljubav je kad zbog nekoga odemo u minus. Ne nekoga, nepoznatoga. Jesmo li spremni radi nepoznatoga čovjeka otići u minus? Filip kaže, gospode, sad to da to potrošimo, bacimo novce. Znate, ovo u 6. poglavlju završava s Judom. Kaže, moglo se je to dati siromasima. Siromasi. Filip pada na testu. Andrija na prvi pogled je bolji. Međutim, kada se detaljnije analizira njegova reakcija, nije baš puno bolji. Što on odgovara? Ima ovdje jedan dječak, kaže, mi imamo, nije dosta, ali uvijek neko ima, neko će nam pomoći, znate. Ima, pastor zna ljude vani, bumu to rešili. Kaže, ima jedan dječak, dječak, dete tu sendviče zelo. Mama mu je složila sendviče, nemoj izgubiti sendviče, cijeli dan je pred tobom. A kaže, dječak, dječak ima, ne? Razumijete, crkva, crkva. Ima jedan dječak, kaže, ima 5 kruhova, 2 ribice, kaže, tu bi se možda, uvijek neko drugi. Ali vidite koliko je važna ta suverenost, on je znao što će učiniti. Ne ovisi on o nama. Ne ovisi on o našim davanjima, o našim kalkulacijama. Kakav bi to bio Bog? Pa to bi bila čista frustracija. Čista frustracija. Kaže, ali što je to za tolike? Što je to za tolike? Dakle, brigo moja pređi na drugoga, ali vrlo je jasno, i Matej i Luka bilježe ponovno detalj kada gledate harmonizaciju evanđelja. Isus im je jasno rekao, dajte im vi jesti. Dajte im vi jesti. Kaže, lijepi su budžeti, lijepi su fondovi za Europska unija. Kaže, državni proračun je okej. Kaže, dajte im vi jesti. Dajte im, uvijek je lakše s tuđim novcem raditi. Kaže, dajte im vi jesti. Nekako to nisu čuli. Nekako to nisu čuli. Božja samilost, Božje delovanje, proizlazi iz Boga samoga koji je ljubav u svojoj naravi. Njegova narav je difuzne naravi, što znači da je raspršujuća ona koja se širi u svim pravcima. I što je ovdje važno razumjeti, ne može se zaustaviti. Ako želimo da nam Bog da, mi moramo davati. Mi moramo biti kanal, a ne skladište. 200 dinara, znate, u plusu. Znate, uče vas na ekonomiji da morate biti barem plaću dvije, u plusu, ne u minusu. U plusu, stalo biti u plusu. I Andrej se držao od toga, i Filip se držao od toga. Biti u stabilnom plusu, imati sigurnost. Da, to, vidjet ćemo da li je to stvarno sigurnost. Da li je to stvarno sigurnost? Nema sigurnosti ovoga u novcu. Učenici su pozvani da budu kanali Božje dobrote, milosti i ljubavi. Vidite, još uvijek stoji dobronamjerna Isusova rečenica, ne sabirajte sebi blago na zemlji. Gdje ga izgriza rđa i moljac, gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga. Nije problem da čovjek Božji ima novce. Mnogi Božjih ljudi imaju puno novaca. Nije tu problem. Problem je kada novac ima čovjeka. Kada je teško taj plus smanjiti. I što je plus veći, znate, teže ga je smanjiti, zar nije tako? To je ljudska narav. I zato Isus kaže, ne sabirajte sebi. Kad je saldo preveliki, znate, 200 eura vam je teško promijeniti. A kamo li ići u minus za nepoznatoga? Draga braću i sestre. Andrija pada na testu, kao i Filip. Isus kaže, vidimo se drugi puta. Vidite, kod Isusa uvijek postoji drugi rok, treći rok, četvrti rok. Zašto? On ljubi sve, a posebno svoju crkvu. Ne odustaje. Ne odustaje. Još uvijek nudi tu ljubav. Znate, otpor je, on nudi tu ljubav. On želi da to cirkulira, da to ide. Da to cirkulira, ide dalje, dalje i dalje. Dakle, iako je htio uključiti i Filipa i Andriju i apostole, on je to i učinio, on je sam znao što će ovoga učiniti. Ivan naglašava to. Sam je naime znao što će učiniti. Te tu je to veliko ohrabrenje, da Bog je suveren, on nikoga ne treba, on ništa ne treba, to znači da je on suveren. Job je nakon velikih životnih problema to shvatio. To su skupe lekcije. Znate, život nas uči, odnosno Bog nas uči kroz život, Bog nas uči kroz okolnosti. Kroz okolnosti. I opet kroz teške okolnosti, kroz težak život morao shvatiti da je Bog suveren. Da je on suveren Bog. Kaže, ja znadem, moć je tvoja bezgranična. Što god naumiš, to izvesti možeš. I onda kaže, ko je taj koji zatamnjuje Božju primisao? Odgovor je samo jedan, nitko. Nitko ne može zaustaviti Boga u njegovoj namjeri što će on učiniti. I uvijek je važno biti u fazi s Bogom, ne u protofazi s Bogom. Ne ići protiv njega. Ne možemo ga pobijediti, kaže Steven Etchison. Svakoj generaciji studenata. Boga nećemo pobijediti. Ne se opirati toj ljubavi. Ne se opirati onome što on radi. Često puta mi to svi činimo. Opiramo se ljubavi. To je difuznoj ljubavi. Cijeli svemir se širi, kažu znanstvenici. To je njegova narav, to je širenje. Idemo, idemo. Skladište je nepojmljivo sa njegovom naravi. Sa njegovom naravi. Vidite, Bog nikoga ne treba. Ali želi uključiti ljude. Želi uključiti ljude. Vidite, jedan dječak je bio spreman dati sendvič. To su bili mali kruheki. I dvije ribe. On je bio spreman. Znate, mi očekujemo heroje vjere. Mi želimo velike ljude, velike poslovne ljude koji će riješiti problem. Mali ljudi rješavaju problem. Snaga crkve je u malim, neznatnim ljudima koji su spremni dati ono što nemaju. Koji su spremni ići u minus. Za drugoga, nepoznata, tu je snaga crkva. Vjerujte mi, kroz povijest mogu to argumentirati. A mi uvijek čekamo nekakve velike face, znate, s velikim automobilima, s velikim deviznim računima. Oni će kao neće. Neće. Mali dječak. Mama mu je složila, vjerojatno su bili siromašni. Kako znamo da su bili siromašni? Te Ivan daje jedan vrlo važan detalj, to su ječmeni kruhovi. To je bio sirotinski kruh. Sirotinski kruh. Crkva drži sirotinja. Uvijek. U molitvama i u davanju. Mali dječak, bio je spreman dati. Vidite, Bog ponekad stvara ex nihilo, iz ničega. Ali ponekad mi moramo nešto dati da on umnoži. Ovo je bilo umnožavanje. On je koristio te ribice i te kruhove da bi umnožio. Ali trebao je dati. Trebao je dati ono što nema. Znate, u srednjoj školi daj jedan gris sendviče. Ne znam da li to danas, mi nekad smo to. Pa si onda stavio prste, ovdje je pola sendviča. Ovdje je pola, nije bilo, mate, došli ste u školu 7 sati tjelesni, još ako ste si kupili nešto drugo, a ne ovoga, da ne kažem što, a ne sendvič, daj malo. Znaš. I nekad smo to više dijelili nego danas. Danas su menze, danas su stipendije, danas je sve i svako svojega plusa drži. Drži plus, drži plus. I niko sretan. I niko sretan. Kaže Židov, znate, Židov ima. Imaš samo ono što možeš dati. Ono što ne možeš dati, to ima tebe i mene. Novac je velika tema. Davanje je velika tema. Što je Isus učinio? 60 do 13. Znači, on je znao što će učiniti. Istovremeno čini čudo. Vidjet ćemo kasnije koji je glavni cilj, ali uči i tu svoje ove učenike malo, nekakve vrlo važne lekcije, koliko su apsorbirali, nisu, ne znamo. Što je on učinio? Kaže, posjedajte ljude. On je taj koji čini. Posjedajte ljude. Naredi im Isus. Bijaše mnogo trave na onom mjestu. Te posjeda one oko 5000. Tada Isus uze kruhove, zahvali Boga, pa ih dade onima što su posjedali. Od riba isto tako dade im koliko su htjeli. Kad se nasitiše, reče učenicima svojim, skupite pretekle ulomke da ništa ne propadne. Skupiše i napuniše 12 košara ulomcima od 5 ječmenih kruhova, što pretekuše onima koji su jeli. Vrlo je lako zaboraviti tko je Isus. Tko je Isus Krist? On stvara nešto iz ničega. On može umnožavati. Kad se mnogo mali složi, tad se snaga stoput množi. A to znači da smo jači kad se skupimo u crkvu. Znate kolika je to snaga, sveopća crkva na svijetu? Koliko darova, koliko talenata, koliko novaca? Znate li, mora biti protok. Mora biti protok, ne izolacija, deformacija. Izolacija je deformacija. Koja je to snaga u tim malim ljudima? Kad se skupe oko onoga koji ih je spasio, koji im je dao sve. Nema jače, pazite, nema jače, 2000 godina, nema jače. I nikad neće biti jače. Čovjek koji je njega doživio, taj spreman ići u minus. Za nepoznatog. To je ta difuzna ljubav. To je to evanđelje, to je to čudo. To je nadnaravno. To je nadnaravno. Lako je što neko, znate, ustane iz kreveta, ali čudo, znate, da neko iz plusa ode u minus za nekoga. To je za mene veće čudo danas. Veće čudo danas. To je miracle. Kako su ljudi reagirali? Mnoštvo. 14, gledajte. Ovu istinu, prorok koji ima doći na svijet, potpuno kriv. Kaže Nikodem, znamo da si od Boga došao, on je bio Bog. Potpuno krivo. Prorok? Pa nije on prorok, on je Bog. O tome Ivan govori kroz cijelo evanđelje. Isus je Bog. Potpuno su krivo razumjeli. Znate, ta materija, taj materializam, znate, on oslabljuje oštrinu, razumijevanje. Onoga bitnoga vidjet ćemo. Onoga bitnoga. Kako Isus reagira na njihovu reakciju? Kako on reagira na njihovu reakciju? Gledajte, 14 i 15. Ljudi kada vidješe čudo koje učini Isus, rekoše, ovo je uistinu prorok koji ima doći na svijet. Kad saznade da će doći, da ga na silu ohvate i učine kraljem, opet krenu posve sam u goru. To je naša zaključna točka prema kraju. Gledajte, on krene posve sam. Znate, popularnost ga nije zanimala. Uspjeh ga nije zanimao. Novac ga nije zanimao. Sve to ono što nudi ovaj svijet. Novac, uspjeh, popularnost. Njega uopće nije zanimalo. To crkvu uopće ne bi trebalo zanimati. Veliko je mnoštvo naroda išlo za njim. Veliko mnoštvo naroda dolazi k njemu. A on krene posve sam. To je Isus, slobodan od mnoštva. Slobodan od mnoštva. On sam na gori gleda prizor. Što su on, Otac i Duh Sveti zajedno stvorili. Iako je priroda pala, još uvijek je prekrasna i možemo odmarati u njoj. Odmarati u njoj. E sad ovo je pitanje prema kraju. Zašto Gospodin odbija biti kraljem ovih ljudi? Dakle, oni su ga htjeli na silu uhvatiti i proglasiti ga kraljem Židova. On odbija, on neće biti kralj ovim ljudima. Pazite, Isus nekoga odbija. Kako je to moguće? Onaj koji je ljubav u svojoj naravi. Kako je moguće ipak da on odbija neke ljude? Neće im biti kralj. Ne želi biti njihov kralj. Ne želi biti njihov vladar. Zbog čega? Jutros otvoreno 6. poglavlje. Poglavlje koje treba sagledati u cjelovitom kontekstu. 6.1, 7.1 započinje poslije toga. Znate, to je jedna cjelina. Duh Sveti je stavio zajedno cijelo 6. poglavlje. I kada 6. poglavlje evanđelje po Ivanu sagledamo zajedno, onda možemo ga nasloviti pitanjem sa samog kraja poglavlja, zar ćete i vi otići? Zar ćete i vi otići? Znate, nije čudo svrha sama sebi, nikada, kod Gospodina. Čudo hranjena mnoštva ne možemo razumjeti izolirano. Ponekad, znate, ljudi uzimaju, onda se to propovijeda van konteksta i dođe se do potpuno krivih zaključaka i primjene. Najčešće krivo. Najčešće krivo. Zato jer se tekst uzima van konteksta, izolirano se promatra. Ovaj tekst, ovaj događaj je samo platforma za nešto puno važnije od jednog obroka. Što je iza besplatnog ručka? Znate, uvijek se pitaju poslovni ljudi. Kada se neko pozove, što je iza besplatnog ručka? Ovdje je nešto veliko. Ovdje je nešto veliko. Oni od tog kruha, oni od tog plusa ne vide njega. To je problem Europe danas. To je taj materializam. What is behind free lunch? Jesus. Što je iza besplatnog ručka? Isus. Kakav Isus? Kaže Parcani, Europa Isusu dala otkaz i zato idu. Zato Orban pušta ili ovaj. Erdogan. To su posljedice. Kakav Isus? Sve je na daljinski. Mobitel je Biblija danas. Internet. Zato se događa to što se događa. Zašto mi se događa to što mi se događa? Zašto Isus više nije kralj u Europi? Zašto Europa više nije kršćanska? Zašto smo se odrekli Krista? To je pitanje. Čudo je platforma uvijek. Kad Isus čini čudo, to je platforma, to je stage da bi predstavio sebe ko on je. To je cilj svakoga čuda u Evanđelju po Ivanu i to je cilj svrha Ivanovog pisanja, ne čudo zbog čuda, nego zbog Krista, da bi njega upoznali. Ivan na kraju kaže ovako, mnoga je druga čudesa učinio Isus. Između petog i šestog poglavlja mnoga čuda su se dogovorili. Ivan selektivno piše po Duhu Svetome. Mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima. Ona nisu napisana u ovoj knjizi, a ova su opisana da trajno vjerujete. Vidite što je svrha. Ne čudo, ne hranjenje, ne besplatni ručak, ne humanitarna pomoć. Da trajno vjerujete da je Isus Sin Boži i da vjerujući u njega imate život vječni. Vječni zvoni. Vječni mora zvoniti. Ovo je prolazno. To pojedete gotovo. Što ste jeli prije 4 tjedna u srijedu? Nitko od nas ne zna. Jel tako? Ne znamo. Ne znamo što smo jeli. Ni utorak. Možda žene bi znale, ali muški ne. To je prolazno. To je prolazno. Kada se ovo čudo hranjene mnoštva izolirano proučava, onda ćete doći do ono što se danas naziva socijalno evanđelje. Znate, ja sam neke ljude dobio protiv sebe samo zato što sam rekao da socijalno evanđelje nije evanđelje. To tvrdim još uvijek. Socijalno evanđelje nije evanđelje. I ako uđete ovaj tekst izolirano, vi ćete doći do socijalnog evanđelja. Pa nije niko protiv da crkva gradi bolnice. Ja sam prvi koji će to pomoći. Nije niko protiv toga da se pomaže siromašnima, da se otvaraju sirotišta, da se otvaraju javne kuhinje. Ali to mora biti samo platforma da se navješćuje evanđelje Isusa Krista. A što je evanđelje Isusa Krista? Podsjećam vaš braću na evanđelje koje sam vam propovjedao. Krist je suglasno pismima umro za naše grijehe, pokopan je i treći dan suglasno pismima. On je uskrsnuo od mrtvih. To je Kristo križocentrično evanđelje koje uključuje vjeru i pokajanje. To je evanđelje. Znate, ljudi izolirano uzeo ovaj tekst, onda odu u socijalno evanđelje i sve ostane na čemu? Na socijali. A tu se uvijek novac okreće. Veliki. Veliki. To je, vidite, kriva hermeneutika. To je ono kad čovjek misli da zna, a ne zna. Ovo čudo je platforma. Što je iza besplatnog ručka? Krist. Spasitelj svijeta. Spasitelj od vječne propasti. To je puno opasnije nego koronavirus. Vječna muka. To nije gripa, to je vječna muka. On je spasitelj svijeta. On je spasitelj od srdžbe koja će doći, koja već dolazi. Već vidimo malo obrise, lahor tog, te srdžbe već ide. Već ide. Vidite, ali oni nisu vidjeli od jednog obroka Boga. Boga nisu vidjeli. Zašto Isus ne želi biti njihov kralj? Odlazi od mnoštva. Gledajte 6.2. Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim zares jer su gledali čudesa. Koja je činio nad bolesnicima? Nad bolesnicima. Vidite, postoji vjera u koju Isus ne vjeruje. Postoje vjernici koji nemaju ništa s Isusom. On ne želi imati ništa s njima. Postoji vjera u koju Isus ne vjeruje. Zašto? On vidi drugačije od čovjeka. On vidi srce čovjeka. On vidi motivaciju čovjeka. I tu ćemo biti suđeni po motivima. Ne po rezultatima, ne po brojkama. Po motivima. Zašto radim to što radim? Motivacija. 1. Korinčanima 3. Čistilište, slama, nešto će izgorjeti. Motivi, sve što je krivo. Puno toga ima. U mojem srcu. U mojem srcu, svakom srcu. Gledajte što kaže Ivan 2.23. Dok je Isus boravio u Jeruzalemu oblagdano pase, počeše mnogi vjerovati u njega jer su vidjeli čudesa koje činio. I tu su karizmatski pokreti unutar. Ti ljudi su iskreno krivo, iskreno su zmanipulirani. Zbog čudesa koje je činio. Mnogo je išlo za njim. Mnogi su vjerovali u njega zbog čudesa. Što su tražili? Zdravlje. Tražili su zdravlje. Pa nema zdravog čovjeka. Samo ima nepregledanog čovjeka. Još nam nije dijagnoza postavljena ona od koje ćemo umreti. Nema zdravog čovjeka. Čujemo li to? Umiremo. Svaka bolest je izlječiva osim zadnje. Zadnje. I oni su samo tražili zdravlje. Cijelo to veliko mnoštvo voljelo je što? Spektakl, zdravlje, besplatni ručak. Humanitarna pomoć, sjećamo se 90-ih. Ljudi, dragi, kako su baptističke crkve bile pune. Nema humanitarne, nema ljudi. To je Ivan 6. To je Ivan 6. Ali im se Isus nije povjeravao jer je sve poznavao. Njemu nije trebalo da mu dade netko svjedočanstvo o čovjeku jer je sam poznavao čovjeku u nutrinu. duboko u moje tvoje srce, on gleda i vidi motive. Vidi motive. Znate, prvo pitanje Isusa po evanđelju po Ivanu je upravo to pitanje, što vi tražite, što mi tražimo. Znate, da mi prije krštenja ljude pitamo to pitanje, što vi tražite, imali bi puno manje problema. Ponekad ljudi dolaze jer žele biti netko ili žele nešto. I poslije se to otkrije. Poslije se to otkrije. To su prolazni kršćani jer se vežu za prolazne vrijednosti. Za prolaznog Isusa koji je vječan. To se događa. To su te religijske međucrkvene migracije. Što vi tražite, pita Isus. On pita me, što vi tražite? Želi biti netko ili želi dobiti nešto? I s vremenom to pukne. To dođe van, vidjet ćemo na kraju. I zato je tako kako je. Bilo bi dobro da prije krštenja, znate, kad prođemo sve ono što moram proći, ajde reći sad iskreno, što vi tražite? Tražite Boga. Ili pomoć od Boga. Odgovore od Boga. Tako dugo dok tražimo pomoć od Boga, odgovore Boga, a ne Boga, mi nemamo spasenje. Mi nemamo, ovo je duboko. Ovo su motivi, ovo je motivacija. To će ići na sud. To će ići na sud. Pazite, 12, 15 tisuća ljudi. Njega tu uopće ne sekira. Uopće ga ne sekira. Evo još jednog teksta zašto, jednog odgovora iz teksta zašto Isus ne želi biti njihov kralj. Jednostavno, on ih na neki način ignorira. Ignorira. Kaže ovako, 22 do 27. Sutra da mnoštvo naroda koje je stajalo na drugoj obali mora opaziti da je bila tu samo jedna lađica i da Isus nije ušao u nju sa svojim učenicima, već da su učenici sami otplovili. Međutim, iz Tiberijade stigoše neke lađice blizu mjesta gdje su jeli kruh, pošto je gospodin zahvalio Bogu. Kada mnoštvo naroda vidi da tu nema ni Isusa ni njegovih učenika, uđu se u lađice i dođu se u Kafarnaum da traže Isusa. To što neko traži Isusa ne znači da je iskren. Moramo biti ponekad i detektivi za dobrobit crkve. A teško je kad smo ljudi. Traže Isusa. Veliko mnoštvo ide za njim. Kad ga nađuše na drugoj strani mora, rekoše mu, učitelju, kak si ovamo došao? Gledajte, 26. stih. Isus im odgovori, zaista, zaista kažem, ne tražite me jer ste vidjeli znakove, nego ste jeli one kruhove i nasitili se. Pazite, on je tu otvoren i sad napetost raste, vidjet ćemo. Sad će to eskalirati. Sad će taj sukob eskalirati. Kaže, ja znam zašto ste došli. Kaže, ne, nisu vaša srca prazna, kaže, vaši trbuhi su prazni. Kaže, želite korist. Konzum kršćanstvo, što ću dobiti? Što ću dobiti, ne što ću dati? Zašto smo, jesmo došli u konzum ili smo došli u crkvu? Smo došli konzumirati ili dati? Ohrabriti se, štovati gospodina, dati svoj doprinos. To je pitanje. To je pitanje. Kaže, tražite me zato jer ste jeli one kruhe. I to, rekli bi preko Drine, džabe. Džaba. Padava. I gledajte što im kaže, nastojite sebi pribaviti nepropadljivu hranu. Nepropadljivu hranu. Nepropadljivu hranu. Već hranu koja ima trajnost za život vječni. Sve ima rok trajanja. Osim duha. Osim duha. Onaj koji zavodi i onaj koji je zaveden, možete ga najlakše prepoznati po usredotočenosti na vremensku, prolaznu, propadljivu, a ne vječnu, zar nije tako? Onaj koji zavodi ljude, koji je zaveden, oni su fokusirani na prolazno, na propadljivo, ovdje. A što je to? Spektakl, zdravlje, hrana, novac, prosperitet, imidž. Koliko toga ima? Koliko toga ima u kršćanstvu? U kršćanstvu. Pavao istinske vjernike ohrabruje ovim riječima i neka se cijelo vaše biće duh, duša i tijelo, gledajte redoslijed, duh, duša i tijelo, besprijekorno sačuvaju za dan gospodin. Kod religioznog mnoštva redoslijed je izmijenjen, tijelo na prvome mjestu. I tijelo i tjelesne potrebe su toliko jako da čovjek eventualno je svjestan svojeg misalnog svijeta, emotivnog svijeta, voljnog svijeta, ali totalno je duhovno mrtav, razumijete? Duh je totalno mrtav. Toliko je to tjelesno jako. Što ću, kako, s kim ću, dokle ću? Panika, strah, egzistencijalni strah danas. A nikad toliko novaca nije bilo. Egzistencijalni strah. Pa ne može ti novac dati zdravlje. Ni vjerno supruga. Ni sred, niš novac zapravo ne može. Koja je to obmana? Koja je to zapravo obmana danas? Onaj koji zavodi i koji je zaveden, najlakše se prepoznaju po tome što su fokusirani na vidljivo, vremensko, prolazno, propadljivo. Vidite, takva osoba traži pomoć, odgovore od Boga, ne Boga samoga. I danas je Gospodnja večera, kada imamo prekrasnu priliku testirati svoje srce. Što mi tražimo? Pomoć od Boga. Ok, vidite, On pomaže. On je nahranio. On ima samilost u tom smislu. Zdravlje. Ponekad nam da zdravlje. Ali što je najvažnije? Što je najvažnije? To nas Gospodin jutros pita. To me Gospodin jutros pita. Ljubiš li me više nego ovi? Ljubiš li me više nego ovi? Da bi Isus bio kralj, da bi se dogodilo kraljevstvo nebesko, može se dogoditi u jednom velikom smislu već sada. Dakle, što je esatologija, čuli smo sada, a još ne tu. Da bi se dogodilo kraljevstvo nebesko, Isus je sve dao i On sve traži. Vidite, da bi se dogodilo kraljevstvo Božje, da bi se događalo kraljevstvo Božje, potreban je sve susret. Dakle, Bog je dao sve, sve traži. Ko više voli oca ili majku, sina, kćer, čak i svoj vlastiti život, nema pojma što je kraljevstvo nebesko. Nema pojma, skriveno mu je. Vječnost mu je skrivena i boji se starenja, umiranja, smrti. Panično se boji, jer mu je skriveno. Jer mu je skriveno, zašto? Ko više voli oca ili majku, kćer, sina, bilo koga, čak i svoj vlastiti život, ne može biti moj učenik. Ne može biti moj učenik. Gledajte, najkraća usporeda, Isus jasno govori prema kraju. Kaže, s kraljevstvom je nebeskim kao s trgovcem, pazi, trgovac. Znate ko je trgovac? Taj voli maržu, taj voli profit. Taj voli da je u plusu, mora ići van. Mora ići van, to trgovca čini trgovcem. Zašto je trgovac trgovac? Zato jer voli maržu, jer voli postotak, on voli novac. Kaže, s kraljevstvom je nebeskom kao s trgovcem. Kaže, koji traži skupocjeno bisere i kad se namjeri na dragocjen biser, ode da proda sve što ima i kupi ga. To se mora dogoditi. Fernando Ortega je očito to doživio. Ja to nazivam sve susret. Kako bi inače napisao pjesmu Just give me Jesus. Samo mi daj Isusa. Samo mi daj Isusa. Ništa drugo ne treba. Ko ima sina, ima sve. Pavo je očito također to doživio. Kako bi inače zapisao? Ali sve što mi je bilo vrijedno. Vodeći teolog je bio. Član Sanhedrina, novaca je imao, ugled je imao, sve je imao, kontakte je imao. Kaže, ali sve što mi je bilo vrijedno, izgubilo je moje cijene vrijednosti zbog Krista. To je biser, to je blago. To je biser, to je blago. Psalmista je doživio sve susret. Kako bi inače zapisao 73.25 psalam? Koga ja imam u nebu osim tebe, kad sam s tobom ne veselim se zemlji? Kaže psalmista, kad sam s tobom ne veselim se, pa Bog zna da mi trebamo jesti, pa Bog zna da se mi moramo voziti, pa Bog zna da mi moramo letjeti, pa Bog sve zna. To nije sporno, zato kaže, tražite najprije kraljevstvo Bože i njegovo pravednost. Kaže, ovo traže pagani, pogani to traže. Oni su sfrustrirani, oni ne znaju gdje im je glava. Kaže, i prije nego ga zamolite, zna Otac da vam je sve to potrebno. Dakle, gdje je srce, što mi tražimo? Imaš li drugoga, imam li drugoga? Pita Gospodin. Ko je broj jedan u našem životu? Isus čini čudo, hrani mnoštvo kako bi stvorio platformu za poruku, za predstavljanje, ali nisu vidjeli. Vidite, on u svojoj ljubavi, to je taj prodor Božje ljubavi. Sad on ne odustaje odmah. On prodire, on im proba govoriti. I on im kaže ovoga, ja sam kruh života kasnije u tom kontekstu. Kaže, ja sam, to im je moralo zvoniti, ja sam. 7 puta Ivan zapisuje, ja sam. Prije nego je bio Abraham, ja jesam, ja sam. Ovdje kaže, ja sam kruh života, ja sam svjetlo svijeta, ja sam vrata, ja sam pasti dobri, ja sam put istina život, ja sam pravi trs, ja sam uskrsnuće i život, nisu čuli. Zbog kruha, zbog obroka. Čuli su, ali nisu čuli. Slušali su, ali nisu čuli. Onda ide još dalje, kaže, ja sam taj kruh koji je sišao s neba, kaže, mene morate jesti, moju krv morate piti, nije tu transubstancijacija. Nešto drugo je tu. To je kontekst 6. poglavlja. Pa ne bi on gospodnju večeru u jednoj preprici uspostavio koja mora simbolizirati sklad, harmoniju, ljubav. On im kaže, ja sam taj kruh. Ja sam taj život koji je sišao s neba. Ja sam važan. I onda na kraju možda najjači stih koji kaže ovako, 6.63. Kaže, duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne vrijedi ništa. Znate, ovaj tekst je mene prije 20 godina puknuo, kako se to veli. Duh je taj koji oživljava. Gledajte, tijelo ne vrijedi ništa, stvarno. Svake godine sve sam sigurniji da je tako. Tijelo ne vrijedi ništa. On im kaže, tijelo ne vrijedi ništa. Duh je taj koji oživljava. Riječi koje sam vam rekao, jesu duh i život. Vidite, cijela platforma, cijeli stage, svako čudo je samo da ide riječ. Kaže, riječi su moje duh i život. U riječi, u sjemenu je život. Tu je evanđelje, tu je vječni život. Treba propovjedati. Lijepo je hraniti, lijepo je liječiti, lijepo je graditi bolnice. Sve to treba. Ali ako ne govorimo riječ, zero. Ne vrijedi ništa. Ne vrijedi ništa. Pogledamo za sam kraj zaključni tekst 66 do 69. Tada su mnogi njegovi učenici povukuše i nisu više išli za njim. Znate, kad ljudi odlaze s crkve, pita zašto ideš, a kad ti on odgovori, onda znaš zašto je došao. Samo morate čitati među redovima. Bilo je i bit će. Kaže, mnogi se povukuše jer su bili razotkriveni. Otkrili su. Nisu išli dalje za njim. Kaže, onda Isus upita 12-oricu, zar ćete vi otići? Znate, njega opće brojka ne zanima. Mi živimo u svijetu brojke. Brojka je bitna. Kaže, tada pita 12, zar ćete vi otići? Pazite, to je to trojstvo. Ne treba nikoga. On nije bio sam prije stvaranja svijeta. Otac, Sin i Duh Sveti. Samo dostatni u svojoj ljubavi i harmoniji. I to nude. I to nude. Čak i Judi. I sad Petar radi jednu grešku za kraj. Kaže, a kamo ćemo ići? On govori u ime svih. Juda nije tako mislio. Nemojmo govoriti u ime svih. Osobna je to stvar. Znate, nije slučajno da Ivan 6 zaključuje s Judom. Tako blizu, a tako daleko. A tako daleko. A kamo da idemo? Ti imaš riječi. To mora zvoniti vječnoga života. Vječnoga života. Mi vjerujemo i znamo, kaže Petar, da si ti svetac Boži. Ne izabrali li ja sebi vas, 12-oricu, odvratim Isus. I gledajte sad, pa ipak jedan od vas je đavao. Mano, ovo je direktno. Znate, ljudi koji se igraju s Bogom, kaže Isus, on je đavao. Motivi. Đavao se pobunio. Čavo, strašna riječ. Govorio je o Judi. Govorio je o Judi. Čitao sam disertaciju o Judi. Gdje je obrađen skroz. Kako je to moguće? Čovjek poverenje. Držao je blagajnu. Držao je blagajnu. Držao je blagajnu. Novac. Kruh. Vidljivo. Vidljivo. Svaka čast, sestra Ana. Ima poštenih blagajnika. Poštenih blagajnika u crkvi. Govorio je Judi sinu Šimona Iskariotskog, jer ga je on, jedan od 12-orice, imao izdati. Izdati. I za sam kraj, zašto Isus nije htio postati kraljem. Vidite, Ivan ubacuje 4. stih, onako unutra, ko satelit. Kaže, židovski blagdan pasa bijaše blizu. Pasa bijaše blizu. Na pitanje, jesi li ti kralj židova? Pilat. Produžena ruka Tiberija. Kaže, jesi li ti kralj židova? I on mu je vrlo jasno rekao, moje kraljevstvo ne pripada ovome svijetu. Moje kraljevstvo ne pripada ovome svijetu. Možemo se moliti na kraju. Gospodine, zahvaljujemo ti za riječ tvoju, Ivan 6. poglavlje. Kada ga otvaramo, ono otvara nas. I Gospodine, pomogni nam da jutros, kada blagujemo Gospodnju večeru, kada se sjećamo doista tvoje nevjerojatne ljubavi, ljubavi koje vlada unutar našega trojedinoga Boga, ljubav koju si ponudio i nudiš nama u Isusu Kristu, pomogni nam da, kako kaže Pavao, preispitamo sami sebe. Oprosti nam, Gospodine, što smo često puta, kao što kaže Pavao, tjelesni, što često puta je to tijelo toliko jako, te brige, taj svijet, da zaboravimo tko smo, gdje smo i kamo idemo. Hvala ti što je u tebi opraštanje, hvala ti što si ti Bog koji uživaš u praštanju i hvala ti što istovremeno u svakome od nas radiš puno toga. Hvala ti što nikada nećeš odustati od nas jer smo tvoji, jer si nas otkupio. Molimo te, Gospodine, proslavi se po tvojoj riječi i neka bi ta riječ našla prostora u našem životu, u našem braku, obitelji, crkvi, misiji i društvu. Amen.